Apa itu arti syubhat? Syubhat itu kerancuan pemikiran, pemikiran-pemikiran yang rancu, yang tidak benar, terkadang ditampilkan seakan-akan kebenaran. Contoh, saya pernah membahas di internet dan juga ceramah tentang tidak boleh menjadikan tanah-tanah sebagai berkah, ada kuburan, kemudian diambili pasirnya, dan ini kebiasaan orang-orang Syiah. Kala mereka di kuburan Husain, mereka mengatakan tanah yang ada di kuburan Husain karena ada Husain di dalamnya, maka tanah tersebut menjadi tanah berkah, bisa untuk mengobati penyakit. Ini orang-orang Syiah seperti itu. Akhirnya ini diadopsi oleh sebagian saudara-saudara kita. Mereka ngambil tanah kuburan wali ini dibawa pulang. Ini semua tidak benar, tidak ada dalilnya. Bahkan ini khurafat. Sehingga kita khawatirkan sarana kesyirikan, ya, karena para ulama telah mengingatkan Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali melarang mengusap-usap kuburan, meskipun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang bantah, dia pakai syubhat. Dia bilang, bukankah Nabi di antara cara ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil air liur, kemudian diletakkan di tanah, kemudian tanah itu diusapkan di tempat luka atau tempat sakit dengan berdoa, ya, apa namanya? Dengan tanah kami biriki ba'dina yushfa saqimuna, ya, dengan tanah kami, dengan air liur sebagian kami, maka disembuhkanlah orang penyakit di antara kami. Jadi kata mereka, lihat tanah ternyata bisa, ini dalilnya sahih, tanah berarti berkah karena dijadikan obat. Ini saya katakan dalilnya tidak benar, ini syubhat contohnya, ini namanya syubhat. Berdalil dengan sesuatu untuk membenarkan mengambil tanah di kuburan. Dalilnya Nabi pernah meruqyah pakai tanah dan air liurnya, kemudian berdoa dengan doa tadi, ya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna. Yang artinya, dengan nama Allah, dengan tanah kami, dengan air liur sebagian kami, maka disembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Itu doa Nabi, kemudian diusapkan kepada tempat sakit. Saya bilang ini dalil tidak benar. Ini namanya syubhat. Ya, karena ya kalau kita mengatakan berarti hadis ini menunjukkan tanah itu berkah, maka liur juga berkah kalau begitu. Ya, liur juga berkah karena dalam hadis tersebut tercampur tanah dan apa? Dan liur. Ya. Ini yang pertama. Berarti liur juga berkah. Kalau gitu saya kumpulin air liur kasih sama orang, ya, karena berkah, ya. Karena ente bilang ini dulu tanahnya berkah. Jawabannya tanah tersebut tidak berkah dengan sendirinya, tapi bercampur dengan air liur disertai dengan doa, maka jadilah apa? Berkah. Dan itu tanah sembarangan, dimanapun boleh. Kenapa ente mengkhususkan tanah kuburan? Paham atau tidak? Jadi menggunakan dalil tidak pada tempatnya, itu namanya syubhat. Itu namanya syubhat, ya. Contoh, seorang mengatakan boleh seorang melakukan bid'ah, ya, karena Nabi membenarkan orang sahabat-sahabat bikin bid'ah, Nabi biarkan. Bilal ditanya, apa yang buat engkau masuk surga? Kata dia, tidaklah saya sholat, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat. No, ini Bilal bikin kreasi bid'ah dan Nabi membenarkan, berarti boleh dong bikin bid'ah. Ya, kita katakan tidak benar. Yang pertama, dari mana kamu tahu Bilal yang buat kreasi? Bisa jadi Bilal pernah dengar dari Nabi sebelumnya, kemudian Bilal lalu menceritakan, saya ini setiap habis wudhu saya apa? Sholat. Contoh, Nabi mungkin mengatakan kepada seorang, saya mendengar engkau di surga, apa yang buat kau mau surga? Apa amalan yang paling kau andalkan? Saya berbakti kepada orang tua, wahai Rasulullah. Apakah berbakti kepada orang tua karya dia? Tidak, tapi mungkin dia pernah dengar dari Nabi sebelumnya. Tidak ada nas tegas mengatakan ini karya Bilal. Tidak ada. Paham? Yang kedua, waktu Bilal jelaskan, Nabi benarkan. Ini namanya sunnah takririyah. Dalam masalah usul fikih ada namanya sunnah takririyah, itu sunnah pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang sahabat melakukan sesuatu Nabi benarkan, terkadang sahabat melakukan sesuatu Nabi tidak benarkan. Nah, sekarang orang berdalil dengan ini, Nabi sudah meninggal dunia, bebas dong. Yang tukang pembenarannya siapa? Sekarang sudah meninggal. Paham, di zaman Nabi ada sahabat yang berkreasi dibenarkan. Kalaupun ada yang salah isyihat sahabat, ada yang dibenarkan, ada yang disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita berdalil pada yang Nabi benarkan saja, ya semua orang sekarang nanti bisa bikin bid'ah dong. Tukang pembenarannya sudah meninggal dunia, siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya dalil tidak pada tempatnya. Sehingga dengan memahami seperti ini, boleh orang bikin bid'ah selebar-lebar sebebas-bebasnya. Kita mau bikin sholat 3 rakaat setelah maghrib, sholat 3 rakaat setelah isya, kenapa dilarang? Coba kalau saya bikin kreasi saya, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Kan Bilal bikin sholat 2 rakaat setelah wudu. Boleh atau tidak sekarang saya bikin 3 rakaat setelah isya? 6 rakaat deh biar antum boleh. 6 rakaat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sekarang ada orang dua rakaat setelah sa'i, dua rakaat setelah tawaf ada. Ada orang Indonesia bikin dua rakaat setelah sa'i. Boleh atau tidak? Gak boleh. Itu berarti ente nambah-nambah umrohnya Nabi. Nabi tidak ada dua rakaat setelah sa'i. Oh kan boleh kita berkreasi. Bilal aja berkreasi Ustaz. Akhirnya orang bebas seperti ini. Ini ngawur namanya. Ini namanya pendalilan yang ngawur. Ya, tidak benar.
Apa kiat-kiat untuk menghindari fitnah syubhat dan syahwat? Fitnah syubhat kita hindari seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, yaitu kita memahami agama ini dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dan dipahami oleh para sahabat. Ma'ana 'alaihi al-yawma wa ashabi. Ini jalan keluar dari syubhat. Ya, kita harus belajar mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah ini dengan pemahaman yang benar, yaitu sesuai yang dipahami oleh para sahabat, dan inilah yang disebut dengan manhaj. Ya, metode di dalam mempelajari dan mengamalkan agama ini. Jadi dengan kita belajar agama, dengan kita terus menuntut ilmu dan jangan pernah terpisah dari majelis ilmu, terus belajar. Dan Anda perhatikan ikhwan fillah, orang yang senantiasa hadir di kajian-kajian, ya, mereka nampaknya istiqomah, tidak terbawa oleh hiruk pikuk dari fitnah-fitnah yang ada. Adapun mereka yang sering ngaji lewat YouTube dan lain sebagainya, ya, tapi jarang hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini. Terkadang ikut-ikutan, ikut ribut-ributan di medsos. Benar, belajar di media sosial itu juga baik, tapi majelis ilmu tidak bisa kita tinggalkan. Karena keberkahan itu ketika kita menampakkan butuhnya kita kepada ilmu. Kalau antum lihat-lihat YouTube, antum bisa sambil tidur. Kadang antum ngorok. Ya. Enggak ada di situ adab di dalam menuntut ilmu. Tapi kalau orang di majelis ilmu, dia datang, dia berniat, dia duduk, dia dengarkan dari awal sampai selesai. Di sini keberkahan ilmu itu ikhwan fillah. Sekalipun sedikit, satu dua yang kita dapatkan, yang kita butuhkan adalah ilmu yang bermanfaat, bukan banyaknya kita dengar kajian. Kemudian syubhat atau syahwat, dengan banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Terus beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, karena apabila kita beribadah kepada Allah, ibadah ini akan menghalangi kita dari syahwat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian perhatikan ikhwan fillah. Thumma a'mala asyaitanu makaidahu 'alal muslimin. Kemudian syaitan mulai menebarkan tipu dayanya di antara kaum muslimin. Wa alqa ba'sahum bainahum. Dan syaitan mulai menyebarkan racun-racun mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Wa afsa fihim fitnatash shahawati wasyubuhat. Dan syaitan menebarkan di tengah-tengah kaum muslimin dua fitnah yang bisa merusak agama seseorang, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Walam tazal hatanil fitnatani tatazayadani syai'an fa syai'an. Fitnah ini terus bertambah sedikit demi sedikit. Hatta istahkamat makidatu syaitan wa ata'ahu aktsarul khalq. Sehingga tipu daya syaitan sudah sangat kuat dan dia ditaati oleh kebanyakan manusia. Faminhum man dakhala fi ta'atihi fi fitnati syubhat. Di antara manusia pada zaman itu ada yang taat kepada syaitan melalui fitnah syubhat. Apa maksudnya fitnah syubhat? Yaitu kerancuan di dalam memahami agama dan juga mengamalkannya. Memahami agama dan mengamalkan agama tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang kena dengan tipu daya syaitan dari sisi syubhat. Seperti orang-orang khawarij, ya. Kemudian orang-orang qadariyah. Wa minhum man dakhala fi fitnati syahwat. Di antara mereka ada yang kena dengan fitnah syahwat. Ya. Dengan fitnah dunia. Kenikmatan-kenikmatan dunia beserta syahwatnya. Baik hartanya, jabatannya maupun wanitanya dan semua yang berkaitan dengan fitnah syahwat, ketenaran dan seterusnya. Wa minhum man jama'a bainahuma, dan di antara mereka ada yang menyatukan antara keduanya. Kena dengan fitnah syubhat dan juga kena dengan fitnah syahwat waliyadz billah. Wa kullu dhalika mimma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi wuqu'ihi, dan semuanya itu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi. Dari sini kemudian akan kembali Islam ini menjadi asing. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita bahwa dua fitnah ini inilah yang merusak kaum muslimin, yang kembali menjadikan kaum muslimin menjadi asing.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Nabi SAW memberikan acuan, namun acuan ini beliau sampaikan sifatnya hanya sebagai bentuk saran kepada kaum muslimin agar mereka bisa lebih hati-hati. Ada dua hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam mencari harta. Yang pertama adalah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dalam hadis dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pembagian harta. Beliau mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, tapi di antaranya ada perkara yang syubhat. Sebagai hamba yang beriman, tentu kita akan meninggalkan yang haram. Dan kita membatasi diri dengan yang halal. Kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana sikap yang tepat bagi kita ketika ada yang syubhat. Nabi SAW menekankan, kalau kamu berhadapan dengan yang syubhat, agar kamu selamat, tinggalkan semuanya. Karena itu dalam lanjutan hadis beliau mengatakan, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jarang orang mengetahuinya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jarang orang yang bisa memahaminya. Yang dimaksud sedikit orang yang mengetahuinya, maknanya adalah dia tidak mengetahui mana batasan halal haram, sehingga ketika dia masuk dalam perkara yang syubhat, bisa dipastikan dia akan mengambil yang haram. Atau makna yang kedua, yang dimaksud jarang orang mengetahuinya adalah jarang orang yang menyadari dampak buruk dari harta yang syubhat. Karena harta yang syubhat ini bisa memicu kecanduan untuk mengambil yang haram. Karena itu Nabi SAW meminta, ketemu seperti ini, ketemu yang syubhat, jangan cari alasan untuk membolehkannya, tapi ambil sikap yang paling hati-hati, tinggalkan semuanya. Sehingga beliau sarankan, faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi. Siapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Sebaliknya, orang yang terjerumus dalam yang syubhat, kata beliau apa? maka dia pasti akan terjerumus ke dalam yang haram. Karra'iyar ahawlal hima, seperti ada orang yang dia mengembalakan kambing di sekitar daerah larangan. Beliau mengumpamakan orang yang mendekati syubhat sebagaimana orang yang mengembalakan kambing di daerah larangan. Namanya kambing, bisa enggak di remote, Pak? Bisakah kambing dikasih briefing dulu? Nanti kamu jangan masuk bagian itu ya. Kamu boleh makan di sekitarnya, tapi tidak boleh nerobos garis. Sehingga karena dia tidak berakal dan cenderung hanya yang penting pokoknya nafsu kenyang dan makan, maka bisa dipastikan orang ini ketika menggembalakan kambing di sekitar daerah larangan, yushiku ayyar ta'afihi, maka dia hampir saja akan masuk ke dalam daerah larangan. Seperti itu pula hawa nafsu manusia. Dia bisa jadi menyatakan, insya Allah saya aman dari yang haram. Syubhat ini nanti akan saya pilih, mana yang kira-kira boleh saya ambil, yang enggak boleh saya tinggalkan. Sekarang coba buktikan. Begitu hawa nafsu itu sudah melihat sesuatu yang menarik baginya, maka dia seperti kambing. Yushiku ayyar ta'afihi. Di saat itulah, maka dalil, nuraninya, dan berbagai macam keinginannya untuk meninggalkan yang haram tertutupi disebabkan karena dorongan hawa nafsu. Pasti dia akan terjumus ke dalam yang haram. Sehingga berdasarkan hadis ini, prinsipnya adalah sesuatu yang syubhat dalam Islam itu ditinggalkan dan bukan dicari alasan. Andaikan kita punya prinsip seperti ini, yang syubhat kita tinggalkan, insya Allah kajian muamalah itu tidak serumit seperti sekarang, Pak. Yang membuat kajian muamalah itu agak rumit dan repot adalah ketika banyak orang mencari yang syubhat. Apalagi muncul berbagai macam transaksi baru yang belum dikenal di masa silam. Sehingga tugas para asatidzah ketika mendapatkan pertanyaan ini harus mencari kasus padanan yang ada di masa silam. Lalu dilakukan kias-kias. Analogi pertama, analogi kedua, dan seterusnya. Mana yang kira-kira paling cocok? Dalam rangka untuk menjawab permasalahan masyarakat yang mereka mencari syubhat. Coba kalau kita punya prinsip yang seragam, syubhat tinggalkan. Insya Allah itu meringankan beban Ustadz. Ya. Cuman karena kita ngambil syubhat, kemudian kita ingin tahu jawabannya, itu dipetani, Pak. Ya. Ini bagian yang halal di sebelah sini, bagian yang haram di sebelah sini. Itu yang rumit. Tayyib.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Apa itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada satu masa yang tidak ada lagi manfaat mal, harta, wala banun dan anak-anak. Illa man ata Allah, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Secara ringkas saya katakan, syahwat itu apa dia? Keinginan menentang syariat. Itu syahwat tuh. Bukan nafsu birahi saja. Ya, jangan dipikir syahwat itu nafsu birahi saja, tidak. Syahwat itu keinginan menentang syariat. Ada saja alasan dia untuk melanggar syariat. Sedangkan syubhat, keraguan pada syariat. Syahwat melahirkan maksiat. Syubhat melahirkan kesesatan dan bid'ah. Nah, hati yang selamat, hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Ini bisa selamat dari mana? Menjauhi syubhat dengan ilmu dan keyakinan. Menjauhi syahwat dengan kesabaran. Ya, syubhat dengan ilmu dan keyakinan. Pertama, ilmu yakin. Ainul yakin. Sudah itu, haqqul yakin. Apa yang ilmu yakin? Berita-berita yang disampaikan kepada kita dan kita yakini, baru ilmu yakin. Kalau ada orang katakan bahwa ada durian kecil, bijinya kecil, warnanya kuning, itu enak. Karena antum yakin, baru sampai ilmu yakin. Kemudian antum ketemu dia, antum lihat ini duriannya, baru ainul yakin. Sudah itu antum makan dia, terasa nikmatnya haqqul yakin. Itu dia. Jangan nama antum yakin gitu. Tapi antum tak yakin, kan susah tuh. Ya. Nah, begitu juga. Betul-betul yakin kita. Maka kita yakin bahwa agama ini sempurna. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yakin kita seyakin-yakinnya. Kemudian syahwat dihindari dengan sabar. Sabar ada tiga. Sabar dalam ketaat, ketentuan syariat. Sabar dalam ketentuan syariat, sabar dalam musibah, ya. Ketentuan syariat ini dibagi lagi nanti. Ada sabar dalam ketaatan, ya. Sabar dalam ketentuan syariat, sabar dalam menghadapi tabiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi ketentuan syariat terbagi dua. Sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam menghindari maksiat, ketaatan terbagi tiga. Apa itu? Sabar sebelum beramal. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Kemudian sabar saat beramal. Istiqamah. Berat. Antum mungkin nengok jam aja kan. Ya. Kapan ustaz ini berhenti? Kapan ustaz ini berhenti? Tak sabar antum namanya tuh. Tengok jam bila lagi. Ustaz ini lah makan apa belum ya? Analah bunyi-bunyi kampung tengah ini masalahnya nih. Kalau mau pergi tak enak pula. Tak pergi tak enak juga. Ah, itu tak sabar namanya tuh. Saat beramal sabar istiqomah. Tenang saja. Ya, selagi hidup kita akan dapat makan. Insyaallah. Kalau mati antum dapat makan itu kelewatan juga antum sampai mati makan-makan juga. Ya. Kemudian sabar setelah beramal. Jangan menyebut ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kau hapus pahala sedekahmu dengan mani mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kau bantu. Kadang-kadang kita nih semangat beramal, berilmu beramal, tapi tak bisa menyimpan. Itu dulu masjid, kalau tidak saya, kata. Saya mulainya dulu tuh. Waktu peletakan batu pertama, saya letaknya. Cuman itulah batu terakhir ternyata. Cerita semua orang, kamu kalau tidak saya. Lihat Imam Ahmad. Ketika orang datang kepadanya, wahai Abu Abdullah. Semoga Allah, Abu Abdullah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu yang banyak atas jasamu pada Islam. Apa kata Imam Ahmad? Ada apa denganmu? Kenapa engkau ngomong-ngomong seperti itu? Seharusnya yang engkau bicarakan semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepadaku atas kepada Islam atas jasanya padaku. Di balik siapa yang tidak tahu perjuangan Imam Ahmad? Kita baru sedikit, 4 sejuta, laporan 2 juta. Ceritanya mendunia. Tak ada lagi orang impak paling besar kecuali kita saja. Besar apa? Besar bual kata orang Melayu. Ceritanya yang besar. Orang banyak juga. Nah, jangan buat. Kita yang membutuhkan Islam. Agama Islam ini milik Allah. Kita bantu tak kita bantu, Allah akan tegakkan juga. Tapi kalau kita bantu bukan untuk Allah. Untuk kita. Maka apa yang kita bagikan semuanya untuk kita. Lalu apa yang kita bagikan? Oke, kalau kita mau buat rumah. Hop, sebesar masjid ini. Dinding keramik batu pualam, lampu-lampu dari intan berlian. Berapa kira-kira bayarannya? DP-nya berapa? Sangat mahal. Sekarang kita minta surga. Antum lah bayar DP-nya. Belum bayar DP, bulanannya sudah diangsur. Belum juga, mingguan lah. Paling-paling yang keluar itu, ya itu tadi prinsip ekonomi. Mengeluarkan uang infak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Apa kota infak? Berkilau. Hah? Begitu buka, duit recehan berkilau-kilau. Karena uang itu ada tiga. Uang berbunyi, tidak berbunyi, tersembunyi. Uang berbunyi untuk infak. Supaya orang tahu kita berinfak. Celentang-celentang itu uang. Yang tidak berbunyi, itu uang besar sedikit untuk belanja di dunia. Yang tersembunyi, bekal masa depan. Di ATM. Coba tidak dipinang. Ya? Kemudian, yang keenam. Ya. Menjaga hati dari perkara yang merusaknya. Apa yang perkara racun hati? Ya, syirik, khurafat itu jelas. Tapi yang paling merusak lagi selain itu ada banyak bicara. Ana sebenarnya kena juga tuh. Ana banyak bicara dari tadi antum menung aja bercakap-cakap. Ya? Banyak bicara. Ya. Banyak bergaul. Banyak melihat. banyak memandang, ini racun hatinya. Banyak bergaul artinya teman itu tak dipilih-pilih. Semua orang jadi teman kita akhirnya mempengaruhi diri kita. Banyak bicara semuanya tidak bicara, tapi tak tahu apa yang dibicarakan. Sehingga kalau ditanya apa pembicaraan dia pun bingung. Apa yang saya bicarakan tadi kata dia? Saya pun bingung juga gitu. Jadi untuk apa itu bicara? Enggak, saya bicara aja kata dia. Pokoknya orang paham tak paham terserah. Orang saya aja tak paham.